Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht hynjam me titujt kryesor. Kosova nis vaksinimin e grave kundër kancerit të qafës së mitrës. Kosova pret finalizimin e një udhëzimi administrativ për të reduktuar përdorimin e çeseve të plastikës. Mentaliteti i shoqërisë u vështirëson punën grave në biznes. Talibanët kufizojnë të drejtat e grave dhe vajzave afgane. Qëndroni me ne në 30 minutat bijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë kanë arritur 300 doza të vaksinës kundër papillomavirusit, e cila mbron vajzat dhe gratë nga sëmundja e kancerit të qafës së mitrës. Deri më tani me këtë vaksinë janë vaksinuar vetëm 10 vajza. Raporti i Nadia Ahmetit.
10 vajza në Kosovë janë vaksinuar me vaksinën kundër papillomavirusit HPV, e cila mbron ato nga sëmundja kancerit të qafës së mitrës. Aplikimi i vaksinës është realizuar pas arritjes së 300 dozave për herë të parë në Kosovë në muajin tetor të vitit të kaluar, bëjnë të ditur përfaqësues të institucioneve shëndetësore. Fetie Fetaj, shefe për imunizim në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, thotë se vaksinimi është bërë në mënyrë vullnetare. Papillomavirusi transmetohet kryesisht përmes marrëdhënieve seksuale dhe mund të shkaktoj sëmundje të ndryshme te personat e prekur, përfshir kancerin e qafës së mitrës të gratë. Ministria Shëndetësisë ka konfirmuar për Radio Evropa Lirë se ka siguruar 300 doza të vaksinës, ndërsa nga viti tjetër numri dozave të kësaj vaksine do rritet të ndjeshëm. Nga viti 2024 thuhet në përgjigje planifikohet që vaksina HPV të përfshihet në kalendar të rregullt të vaksinimit. Vaksina sipas autoriteteve shëndetësore do jepet te vajzat e moshës 12 deri në 16 vjeç dhe do jetë e rekomandueshme, jo e detyrueshme. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vaksinat HPV funksionojnë më mirë nëse administrohen për para ekspozimit ndaj papillomavirusit. Andaj, për të parandaluar kancerin e qafës së mitrës, OBSH-ja rekomandon vaksinimin e vajzave të moshës 9 deri në 14 vjeç, kur siç thuhet, shumica nuk e kanë filluar ende aktivitetin seksual. Drejtori klinikës ginekologjike në Qendrën Klinike Universitare të Prishtinës, Zef Ndrejaj, tregon se gjatë vitit 2022 në këtë klinik 72 paciente janë trajtuar me kancer të qafës së mitrës. Ndrejaj i thotë se viteve të fundit të vërejet e një rritje numri të rasteve me këtë sëmundje dhe për këtë është domosdoshme fillimi vaksinimit. Sipas tij, dozat e para të vaksinave që kanë arritur në Kosovë fillimisht duhet të jepen vajzave, anëtarët të familjeve të cilave janë të diagnostikuara me këtë sëmundje.
Po nëse kanë arritur vetëm 300 doza, atëherë duhet shkojnë në mënyrë selektive, do të thotë duhet përzgjedhur rastet që trashëgimia është një prej faktorëve që një prej anëtarëve familjes, domethënë prindi, nana ose tezja, daja ka karcinom ose ka pas vdekje ose prej anëtarëve të ngushtë familjes, atë të ordinohet vaksina.
Edhe ginekologu Blerim Syla, i cili punon në sektorin publik dhe privat të shëndetësisë në Kosovë, thotë se rastet me kancerin e qafës së mitrës janë të shpeshta, por për fat të keq në Kosovë zbulohen vonë. Zbulimi i vonshëm sipas tij është i pashërueshëm. Parandalimi është mundësia më fortë që mund të ekzistojë. Megjithatë, futja kësaj vaksine në kalendar të rregullt të vaksinimit, sipas tij duhet të bëhet me rekomandim të shoqatës së ginekologëve dhe jo të vendosë Ministria e Shëndetësisë.
Dhe duhet me pas shumë kujdes. Edhe jarë përthëm të marim, është e mirë, është preventive, mirë po ka shumë pikpytja të që duhet të bëllën para se të vendoset të mirën për vaksinat. Po më mendin mund dhe në qenë të rekomandushme, po kurse si të obligushme.
Shoqata e obstetërve dhe ginekologëve të Kosovës është interesuar që sa më shpejt kjo vaksin të futet në kalendar të rregullt. Thotë Nasera Funa, kryetari kësaj shoqate, duke shtuar se këtë rekomandime kanë paraqitur edhe tek institucionet shtetërore. Ai shpreh se kjo vaksin tashmë është testuar në vende të ndryshme të botës edhe rajonit dhe ka rezultuar efikase në mbrojtjen ndaj kancerit të qafës së mitrës. Kosova është vënuar në futjen e kalendar të rregullt të vaksinimit, thot Arben Bislimi, drejtori klinikës së onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Sipas tij, Kosova është e vetmja në rajon që ka mungesë të kësaj vaksine në kalendarin e rregullt.
Në bazë të dhënave që i kemi në klinikën tonë, numri i pacientëve me kancer të qafës së mitrës brenda vitit cilë dikon 50 deri në 60 dhe ky numër ka tendencë të të rritjes.
Kanceri qafes e mitre, si pas OBSH-s, është lloj 4 më i zakonshëm i kancerit të gratë dhe me shumë se 95% e rasteve shkaktohen nga sëmundjet seksualisht të transmetueshme. Por disa nga shtetet e rajonit tashme kanë në kalendarin e tyre të vaksinimit të vaksinën HPV. Shqipëria është shteti fundit nga rajoni që ka futur vaksinën HPV në kalendarin e detyrueshëm të vaksinimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në qendrën për integrimin dhe rehabilitimin e të sëmurëve kronik psikiatrik në Shtime gjenden 61 pacient. Drejtuesit e kësaj qendre thonë se synojnë rehabilitimin dhe integrimin e tyre. Më shumë detaje në raportin që pason. Bardhësia ambulesës mbi tavolinë dhe mureve përreth thyhet nga vizatimet dhe lapsat shumë gjyrësh të lënë në dhomën e rekreacionit në qendrën për integrim dhe rehabilitimin e të sëmurëve kronik psikiatrik nga pacientët e kësaj qendre në Shtime. Në mesin e vizatimeve të ndodhura aty janë edhe ilustrime të disa shtëpive me kulme të kuqe, të rrethuara me obore të gjelbëruara dhe të zbukuruara nga drunjë dhe bimë të ndryshme. Një nga pacientet, qëndron e qeshur, e ulur në atë tavolin për krah 4 punëtorve të kësaj qendre, teksa u tregon atyre për nipat dhe mbesat e saj. Në mesin e personave që gjenden rreth tavolinës, është edhe punëtorja sociale Shpresa Halimi. Pacientet e kësaj qendre mbështeten në Halimin kur ka nevojë të përditësojnë dokumentet e identifikimit, të marrin leje për të dalë jashtë qendrës apo për të takuar e biseduar me familjarët. 61 pacientët e kësaj qendre kanë të drejtë të shkojnë te familjarët e tyre gjatë fundjavave për vizitë. Halimi dërgon ata vetë atje kur familjarët e tyre nuk kanë mundësi të vinë t'i marrin.
70% ne kemi se shtu human. Humanitet, sa unë shalë unë se kam obligim një anë telefonin tem, mi full. Dhe në kjo është këta që e bëj për zemër.
Psikologu i kësaj qendre, Besnik Sadiku, thot se është mirë kur të paktën familjarët nuk i praktisin pacientët, por mbajnë kontakt me ta. Por ai thot se në këtë aspekt mbetet shumë për të dëshiruar.
Nuk jemi të kënaq me interesimin e familjarëve, nashta me farforme mund të arsyetohen për shkak të çrrullimit që ne ka familjarit ty në këtë rast pacientit, smundjen që ne ka, mirë po prap nuk është arsyetim se familjari është pjesë e familjes edhe do të me dhënë edhe familja kontributin e tyre.
Sipas Sadikut, ndër arsyet pse familjarët nuk mbajnë kontakte me pacientët e kësaj qendre është për shkak të gjendjes së rënduar të tyre. Drejtori i kësaj qendre, Miftar Zenelaj, thot se për të pranuar në këtë qendër që funksionon në kuadër të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, pacientët duhet të kenë diagnozë primare skizofrenin paranoide. Në fjalorin e 4 të Shoqatës Amerikane të Psikiatrisë thuhet se skizofrenia paranoide është një nëndlloj i skizofrenisë, i karakterizuar me iluzione të theksuara ose halucinacione dëgjimore. Në vitin 2013, Shoqata vlerësoi se paranoja është një nga simptomat e skizofrenisë dhe jo një çrregullim i veçantë, dhe për këtë arsye ky term nuk ishte pjesë e fjalorit të mëvonshëm. Gjendja e pacientëve në Shtime që ndajnë këtë diagnozë nuk është e njëjtë për të gjithë. Disa prej tyre e kanë gjendjen më të rënduar dhe për këtë arsye janë të vendosur në një repart të veçantë. Drejtori i qendrës në Shtime, Miftar Zenelaj, thotë se pacientët që gjenden në qendër paraprakisht janë trajtuar edhe në institucionet të tjera.
Këta pacient paraprakisht janë trajtuar në institucionet tjera psikiatrike të vendit. Dhe kur shpenzohen të gjitha mundësit që këta pacient të trajtohen qoftë në ambulatorike, qoftë në familje dhe komunitet, atëherë vin tek ne.
Zenela i thotë se për të ndihmuar gjendjen e pacientëve, të cilën e quan si diagnozën më të rëndë në psikiatri, stafi i qendrës po tenton ta shndrojë ambientin brenda qendrës nga pamja e një spitali në një ambient shtëpiak. Bazuar në standardet e organizatës botërore të shëndetësisë, Zenela i thotë se ata nuk synojnë të rrisin kapacitetet për të pranuar më shumë pacient, përkundër që aktualisht kanë maksimumin e pacientëve dhe nuk mund të pranojnë të tjerë. qendra për integrimin dhe rehabilitimin e të sëmurve kronik psikiatrik në Shtime, synim kryesor ka rehabilitimin dhe integrimin e personave me sëmundje kronike psikiatrike. Drejtori kësaj qendre, Miftar Zeinelaj, beson se është shumë e rëndësishme që të mos stigmatizohen ky komunitet. Ai beson se për këtë ka pasur përmirësim të dukshëm gjatë viteve të fundit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeset e plastikës në Kosovë vazhdojnë të shërbejnë falas në të gjitha llojet e dyqaneve. Ministria e Mjedisit nuk ka arritur të finalizojë një udhëzim administrativ i cili do të reduktonte përdorimin e qeseve të plastikës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ndonse autoritetet në Kosovë kishin konfirmuar se nga janari këtij viti qeset e plastikës do të bëhen me pagesë, një masë e tillë nuk ka nisur të aplikohet. Arsyeja mos aplikimit të kësaj mase, sipas zëvendës ministrës së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Linda Qavdërbasha, është mos finalizimi në tërsi i një udhëzimi administrativ që e rregullon këtë çështje. Në një përgjigje me shkrim, dërguar Radios Evropa e Lirë, ajo thot se ky udhëzim administrativ për ambalazh dhe mbeturinat e ambalazhit nuk rregullon vetëm çështjen e qeseve të plastikës, por edhe sistemin e rimbursimit të depozitave për shishet. Dhe tek kjo pjesë, si thot ajo, kanë hasur në disa mangësi për rregullimin e këtij sistemi dhe janë detyruar që ta shtyjnë miratimin e këtij udhëzimi derisa ta rregullojnë edhe pjesën tjetër. Qadërbasha nuk jep ndonjë afat kohor se kur mund të hyjë në fuqi udhëzimi administrativ, por ajo shton se pas ndryshimeve të bëra, udhëzimi administrativ duhet edhe një herë të dalë në diskutim publik dhe pastaj të shkojë në qeveri. Vendosja një çmimi për qeset të plastikës do të jetë fazë tranzitore sipas Qavdërbasha, pasi që synimi është që në të ardhmen të largohen nga përdorimi qeset e plastikës. Për natyrën, qeset e plastikës janë të dëmshme dhe atyre u duan shumë vite të dekompozohen. Përveç kësaj, kur qeset e plastikës shkatrohen në rrezet e diellit, në tokë lëshohen substanca toksike. Sipas programit të Kombeve të Bashkuara për Mjedisin, çdo minutë në të gjithë botën përdoren 1 milion qese të plastikës. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2021 janë grumbulluar 485.000 tonë mbeturina komunale, ku përfshihen edhe qeset e plastikës. Gjatë një viti, mesatarja e mbeturinave për kokë banore është 273 kg apo 0.75 kg në ditë. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë japin mendime të ndryshme sa i përket udhëzimit administrativ, i cili do të bënte qeset e plastikës me pagesë.
Po don qeveria vetë përfitimin, po don. Përfitimin në kubon të i buklet. Edhe zdo qytetarë, shamu me... Me po ka dvog, dhe nuk kërkush të po mundësini, dhe shamu një gjemon shimurë që shamu me mojnë dorë. A e shumë kash është. Ma mirë me monitor me vetë, se me shumë një adhonë shamu 10-15 cent. Të se konsumatori si po kushtë që dorë.
Thot Ilmi Sojeva nga Prishtina. Ndërka Suleiman Mustafa, një qytetar tjetër, shprehet.
Për mu nuk dhe të shte mirë të pot me pagesë qesës, se përshka këtë... Këto qese i përdori edhe për bërdhok edhe për nevoja personale.
Vendosjen e një tatimi mbi përdorimin e materialeve plastike, siç janë shishët dhe qeset e plastikës, Kosova e kishte paraparë dhe në strategjinë e Kosovës për Mjedisin 2013-2022, por kjo nuk ishte realizuar brenda kësaj periudhe të kësaj strategjie. Aktivistja mjedisore Egzona Shala Kadiu thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova po vonohet në marrjen e vendimeve që do të ndikonin pozitivisht në mbrojtjen e mjedisit. Ajo kujton se që nga viti 2013 është në diskutim çështja e qeseve të plastikës dhe siç thot ajo, ka pasur mjaftueshëm kohë për të nisur aplikimin e çfarëdo mase që do të ndikonte në reduktimin e përdorimit të qeseve të plastikës.
Fatkeqësisht Kosova po vonohet të paktën në këto vitet e fundit me marrjen e vendimeve të tua, të cila kanë një ndikim tek ndryshimi i sjelljeve të qytetarëve. Në anën tjetër, ndotja si koncept në përgjithësi për Kosovën edhe këtë vit është ndër problemet kryesore e që më së paku po diskutohet, po mirët edhe po adresohet në format e duhura.
Ndërkohë, një grup i organizatave të shoqërisë civile që punojnë në fushën e mjedisit në shtator të vitit të kaluar në raportin e titulluar Shkatrimi ekologjik koha të veprojmë, i kishin bërë thirrje institucioneve qeveritare të veprojnë menjëherë dhe me hapa konkret drejt përmirësimit të gjendjes mjedisore dhe përmirësimit të shëndetit publik. Në këtë aspekt, përveç tjerash, ata kishin rekomanduar të merren vendime për kufizimin ose ndalimin e plotë të përdorimit të qeseve të plastikës. Për Kosovë, Kosovën, prodhimi i plastikës luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin industrial. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, për vitin 2019 në sektorin prodhimi gomës dhe plastikës ishin të punësuar afër 3000 persona në 481 ndërmarrje. Kujtim Gjevori, pronari fabrikës Skampa, e cila merret me prodhimin e çesëve të plastikës, thotë se uzimi administrativ, i cili do të vihet në zbatim, do të ndikon negativisht për prodhuesit e çesëve të plastikës, por ai thotë se janë pajtuar me këto ndryshime që do të vinë. Megjithatë, ai shton se largimi nga përdorimi i çesëve të plastikës duhet të bëhet vetëm për çesët një përdorim, ndërkësh për të tjerat të vendoset çmim.
Po ne eksportojmë çesën në Evropë dhe Evropa alamer çeset i ka më të trasha, për shembull 30-50 mikrona etj. Kurse vetëm çeset një përdorim, se këto shumë të holla që janë, këto janë ndaluar në Evropë dhe këto do të ndalohen në Kosovë. Kurse këto të trashat, më të trasha do të bëhen me pagesë.
Ai thotë se për këto faza tranzitore që po bëhen në këtë sektor, do të duhet të kishin ndihmën e shtetit të gjithë prodhuesit. Nga kurriku i vitit 2021, Bashkimi Evropian ka fuqizuar direktivën që ndalon plastikën për një përdorim. Qëllimi përfundimtar i Bashkimit Evropian është që deri në vitin 2030 çdo plastikë mbetur të jetë e ripërdorshme ose e ricikluashme. Kosova mbetet i vetmi vend në rajon në të cilin çesët e plastikës për një përdorim shërbehen falas për konsumatorët. Maqedonia e Veriut, Bosnia Hercegovina, Mali, Zi janë disa nga vendet që për një çesë plastike duhet të paguash, ndërkësh Shqipëria nga viti i kaluar ka ndaluar përdorimin e çesëve të plastikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org. Prokurori rastit Brezovica Rasim Maloku ka thënë për Radio Evropa e Lirë se si ka funksionuar skema e korrupsionit në këtë rast, ku deri më tani u është ngritur akt akuz për vepra të ndryshme penale 20 personave, përfshirë kryetarit të komunës, drejtorëve komunal, ndërtuesve, investitorëve dhe ish sekretarit të Ministrisë së Mjedisit dhe kryeinspektorit të kësaj ministrie. Raporti i Shkëlqim Hysen Ajt.
Në vitet të 90-ta, fshati Brezovic në pjesën jugore të Kosovës ishte një prej qendrave më atraktive për turizëm dimror. Afro 3 dekada më vonë, kjo qendër e skimit të shndruar në një prej aferave më të mëdha të korrupsionit që po hëton prokuroria e Kosovës. Qindra ndërtime pa leje, degradimi i ambientit, dhënje dhe marrje rishfetit janë vetëm disa prej veprave penale, për të cilat prokuroria themelore Ferizajt ka ngritur dy akt akuza kundër 20 personave. Të akuzuarit përfshin Branislav Nikoliçin, ish kryetar i komunës së Shtërpcës, ku ndodhet Brezovica, pastaj drejtor komunal, zyrtar të Ministrisë së Mjedisit, ndërtues dhe persona të tjerë që kanë ndihmuar apo kanë dhënë rishfet në këmbim të lejeve të ndërtimit. Për këtë rast në të cilin janë hetuar rreth 100 persona, prokurori Rasim Maloku ka dhënë detaje për Radio Evropa e Lirë, ku mes tjerash ka treguar se si ish kryetari i Shtërpcës Nikoliç ka dhënë jashtëligjshëm leje për ndërtim në Brezovic në këmbim të rishfetit, se si inspektorët komunal nuk i kanë ndaluar punimet dhe se si zyrtarët e Ministrisë së Mjedisit kanë neglizhuar punën e tyre në raport me degradimin e parkut kombëtar Sharrin e Brezovic.
Veprimet kryesore natyrës korruptive i kanë kryer zyrtarët, sepse nuk mund ta korrupton zyrtarin një qytetar nëse ai nuk shpreh interesin përkatësisht, nuk jep mundësinë që ta korruptojë.
Sipas prokurorisë, nga viti 2013 deri në vitin 2022, në Brezovic janë ndërtuar më shumë se 100 objekte në mënyrë të jashtëligjshme. Për ndërtimin e tyre, prokuroria thotë se janë dhënë më shumë se 2 milion euro rishfet. Në akt akuzën e parë që është ngritur në vitin 2020, janë përfshirë 11 persona, kryesisht zyrtar komunal, ndërtues dhe pronar objektesh pa leje. Prokurori rastit Rasim Maloku thotë se sa më shumë që është gjurmuar në këtë rast, aq më shumë janë zëruar hetimet. Kjo sipas tij ka quar në ngritjen e akt akuzës së dytë më 9 vjetor të vitit 2022. Në të ish kryetari Shtërpcës Nikoliç përshkruhet si njeriu kryesor që ka marrë rishfet në këmbim të dhënjes së lejeve për ndërtim në zona të mbrojtura në parkin kombëtar Sharri.
Deri tani kemi arritur të provojmë mbi 2 milion euro në bazë, po themi në bazë të dëshmive që kemi siguruar, që janë themi ato që i thëmë na një shkolle e vlerësimit apo e provuarit brenda prokurorisë, dhe presim që edhe kjo vlerësim përkatësisht këto fakte që janë vërtetuar të kalojnë edhe në gjykatë.
Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur që t'i kontaktoj shumicën e personave të ndaj të cilëve është ngritur akt akuzë. Për këtë rast akt akuzë të ngritur ka edhe ish sekretari i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Arben Gjitaku, si dhe kryeinspektori i kësaj ministrie Bedri Halimi. Avokati mbrojtës i Bedri Halimit Haxhi Millaku tha për Radio Evropa e Lirë se klienti i tij nuk e ndjen veten fajtor për asnjë nga akuzat me të cilat ngarkohet.
Jo, që ka pranu, po s'ka të bëjnë me ato, me qovë se dikush nuk ka vepru, janë vetë organet e hetuesi.
Në hetim aktiv për të rast, aktualisht janë edhe 20 persona. Deri me tani për aferën e Brezovicës janë sekuestruar 75 objekte. Në mesin e personave që janë konfiskuar vilat, janë tre gjyqtarë, politikanë, biznesmen, si dhe qytetarë që i kanë bler ato, disa prej tyre, pa qenë në DNI se janë dërtuar jashtëletshëm. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa pranarë që u janë konfiskuar vilat, por shumë prej tyre ose nuk kanë qenë të qasshëm, ose nuk kanë dashur të flasin me arsyetimin se me rastin po merret prokuroria. Ndërkaq biznesmeni kosovar Shaqir Palush, të cilit është sekuestruar një vikend shtëpisë në Brzovic, thot se e ka bler atë në nëntor të vitit 2021 për një shumë për rreth 200 mijë eurosh dhe se shite si ja ka dëshmuar ati se i ka të gjitha lejet e nevojshme.
As për vilë dhe as për atë pjesë ku janë të ndërtuara numri më i madh i villa. Dhe më thonën, e njëta është e pajisur me leje ndërtimi, shruar nga komuna e Shtërpësës në vitin 2017.
Hetimet në këtë rast, si pas prokurorit Maloku, i kanë vështirësuar strukturat paralele serbe që kanë vepruar në Kosovë të mbështetur nga shteti Serbisë. Pikrisht për rastin Brezovica në kryetari listë serbe, Milan Radojqic, ka urdhër arrest aktiv dhe ndodhët në arati. Pas nisjes e hetimeve në këtë rast, Radojqic dyshohet se ka ndikuar tek dëshmitarët bashkëpunues, duke i kërcënuar dhe fiksuar ata që të mos bashkëpunojnë me prokurorin.
Thonë drejtën e time drejt për drejtar nuk i ka rreziku, me gjithat ka të tu që të rrezikoj, edhe për shkak të kërcimit dëshmitarëve bashkëpunues dhe friksimit dhe normalisht duke marrë parasysh edhe atë karakterin e tij edhe një person që veç është futur në listën e zjes nga Departamenti i Shtetit Amerikan.
Prokurori Maloku ngre dyshime se përmes parave të përfituara nga rishfeti, në rastin Brezovica, ka mundur të përfitojë edhe subjekti politik lista serbe, nën kryetarisë së cilës është Milan Radojqic, ndërkohë që pjesë e këtij subjekti politik ka qenë edhe ish-kryetari i komunës së Shtërpcës, Bratislav Nikolić, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoninë e Veriut, gratë sipërmarrëse janë të përfaqësuara me më pak se 20%. Kjo ka bërë që Mirlinda Nuredini të punoj fort, madje duke udhëhequr një kompani për dyer dhe dritare, sektor ky që si pasaj është teren i burrave. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jajaga.
Babai, mua dhe motrave gjithmonë na ka inkurajuar të jemi të pavarura, shumë më shumë se sa vëllaun, pra është ai që na ka përgatitur të mos jemi indiferent në botën e burrave. Pikërisht këtu buron suksesi që kam arritur në sektorin e biznesit, që llogaritet si një terren i burrave. Thot për Radio Evropa e Lirë, Mirlinda Nuredini, afariste e cila është zgjedhur si gruaja më e suksesshme e cila drejton një biznes. Mirlinda Nuredini tashmë për 5 vite është drejtore e kompanisë slovene M-Sora, e cila i furnizon me repro materiale kompanitë vendore të cilat prodhojnë dyer dhe dritare. Ajo para 15 viteve ka drejtuar po të njëjtën kompani dhe në Kosovë dhe thos se një grua të shfaqet në sektorin e biznesit përkatësisht ndërthimtarisë ka qenë shumë e panatyrshme për rrethin. Por Mirlinda thekson se sfidat më të mëdha i ka pasur në Maqedoninë e Veriut, ku për shkak të mentalitetit burrat jo rallëherë kanë kërkuar që të bashkëpunojnë me një burr, ose kundërta të mos bashkëpunojnë fare.
Nuk e kam pritur Maqedoninë që do ishte kaq e vështirë, kam pas problem shumë të madh edhe klientat më akceptu, femër me pas një uri rreth kësaj lëmije. Që një punë edhe teknikisht shumë mirë, nuk është vetëm se një artikull edhe i kam marrë fitë komunikimet e shitjes së gjitha, po edhe një teknikisht nëse prishet era, teknikisht vendin e gjarjes edhe mrimë rregullu. Në për botën e burrave kjo ka qenë pak më e pakafshme, Maqedonia kanë pas më vështirë se edhe në Kosovë.
Thot Mirlinda Nuredini duke nënvizuar se parigjykimet e kanë bërë edhe më të fort pasi në momentin që në fabrik arrin të zgjedh problemet që si kanë zgjidhur dot burrat, kanë ndryshuar dhe ta perceptimin si drejtuese e kompanisë. Mirlinda Nuredini thekson se edhe kundër trysnis se sektori i ndërtimtarisë është terreni burrave, në kompaninë saj 50% janë gratë të cilat si thekson me shumë përgjegjësi arrin të kryejnë të gjitha obligimet e marra.
Kom fillu dhe që në temër. Se se la që ka ardhë, kom po munde. Në kur ka munde, anë e 30 minutë, në të rëvitës, në ilonë, pjesën atje ku kanë qenë të rrezikuar edhe me mrisat ku jam ju mundeni edhe më lart.
Ndërkohë çmimin që ka marrë nga Uda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore me rastin e shpalljes së 100 kompanive më të suksesshme në vend, si menaxheri e një biznesi të suksesshëm që drejtohet nga një grua për mirëlindjen është shumë domethënës, siç thot, jo vetëm për evaluimin e punës që ka bërë, por ky çmim, siç thekson, paraqet dhe një rrugë të trasuar për gratë e tjera që të mos hezitojnë të futen në botën e biznesit.
Unë jam person që këtë jetën kam punu si mbra paskene, po në shumë nuk jam e zoja dalë të ekspozohen. Puna jem kanë qenë shifrat. Më ka orë shumë rria të odës ekonomike e krejtë që dikush e ka përtil punën time. E nuk e kam pritë, ka qenë befasu se edhe për mu nuk e kom pritë që dhëtë më shpërdej dikush e se normal është deri madhë.
Ndryshe në Maqedoninë e Veriut, përmes dikasterit të ekonomisë, për t'i inkurajuar gra që të drejtojnë biznese për 11 vite, është duke u realizuar masa e mbështetjes financiare e si për marsisë për gratë, përmes së cilave mjete dikasteri ekonomisë bashkëfinanson shpenzimet për furnizimin e pajisjeve dhe rregullimin e hapësirave afariste, vetëm për ato kompani të cilat janë në pronësi dhe udhëheqen nga gratë. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Që kur u rikthyen në pushtet, militantët taliban kanë kufizuar të drejtat e grave dhe vajzave. Organizatat për të drejtat e njeriut thonë se Afganistani, në nësundimin taliban, është bërë shteti më shtypës për gratë në botë. Më shumë detaje nga Bekim Bislimi.
Fahima ka qenë dëshmitare se si shumë nga të drejtat dhe liritë e saj u zhdukën në vitin 2022, teksa talibanët vendosën kufizimin dhe grave afgane. Punëtore ndihmës në provincën jugore afgane të Uruzganit, Fahima ishte punësuar në një prej fushave që grupi militant të lejon të gratë të punonin. Por kjo 26 vjeçare muajin e kaluar humbi të ardhurat e saj me të cilat siguronte jetesën kur talibanët ndaluan të gjitha organizatat e lokale dhe ndërkombëtare që të punsojnë gratë afgane. Si do të mbjetojmë, tha Fahima për Radion Azadi të Radios Evropa e Lirë. Ajo kishte fituar $200 në muaj nga puna që bënte. Unë isha mbajtësia e familjes. Pas kësaj ndalese, unë nuk e di se çfarë do të ham. Ndalese e fundit e talibanëve erdhi në fundin e vitit 2022, në të cilën islamistët e linjes së ashpër intensifikuan sulmin e tyre ndaj të drejtave të grave, përfshirë edhe të drejtën që të punojnë jashtë shtëpive të tyre apo të arsimohen. Ditë më parë gratë u përballën edhe me një goditje të rëndë, pasi talibanët ndaluan studentët që të vijojnë mësimin në të gjitha universitetet publike dhe private. Gratë paraprakisht ishin lejuar që të shkonin në universitet, edhe pse kishin qenë subjekti ndarjes gjinore dhe i kodit të ashpër të veshjes. Kam sakrifikuar gjithçka, kohën e lirë, ushqimin dhe pushimin për të shkuar në shkollën e mjekësisë, tha Mena Hasanzai, një studente e një universiteti në Kabul. Tani nuk mund të bëj asgjë tjetër veç se të çaj, shtoi ajo për Radion Evropa e Lirë. Gjatë vitit 2022 talibanët ndaluan gratë që të shkonin në palestra sportive, banja publike dhe parqe. Gratë po ashtu urdhëruan që të mbulonin fytyrat e tyre në publik, teksa militantët rikthyen policin famkeqe të moralit që zbaton kufi zimet e ashpra fetare të talibanëve. Pasi morën pushtetin në gusht të vitit 2021, talibanët ndaluan vajzat që të shkonin në shkollat e mesme, vendosin kufizime në udhëtimin e grave dhe shpërbën ministrin për çështjet e grave. Organizatat për të drejtat e njerëzit kanë akuzuar talibanët se po tentojnë të zhdukin gratë nga jeta publike dhe t'i burgosin në shtëpitë e tyre. Kufizimet drakoniane të grupit militant e kanë bërë Afganistanin shtetin më shtypës për gratë në botë, kanë argumentuar këto organizata. Mariam Atash, avokate afgano-amerikane dhe avokuese për të drejtat e grave, tha se kufizimet e talibanëve ndaj grave janë të padrejta, jo islamike dhe të pamoralshme dhe përbëjnë apartheid gjinor që është më i rëndë se në çdo vend në botë. Aktivistët kanë paralajmëruar se talibanët ka të ngjarë që edhe më tej të kufizojnë të drejtat e grave gjatë këtij viti, teksa ky grup po rivendos regjimin brutal që kishte pasur në vitet 90. Gjatë qëndrimit të parë në pushtet në periudhën 1996 deri në vitin 2001, talibanët ndaluan kryesisht gratë që të shkolloheshin, të dilnin nga shtëpia pa një shoqërues mashkull dhe i detyruan ato që të vishnin në publik burkën.
Dëgjues të nderuar, ishim këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të gjofshim.